Bugün İstanbul'da Bəkirköyün Ebu Ziya prospektində bir bankın altında yerləşdirilən səs bombası günorta saatlarında partladıb. Hadisə nəticəsində 14 nəfər ətraf xəstəxanalara çatdırılıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Hazırda faktla bağlı araşdırma davam edir. ABŞ prezidenti George Bush'un isə Avropaya səfəri Albaniya ilə davam edir. Albaniyanın baş naziri Sali Berisha ilə birgə mətbuat konfransı Bush İtaliyada da olduğu kimi vurğulayıb ki, o BMT-nin Kosovo ilə bağlı müstəqillik planını tam dəstəkləyir. Bush deyir ki, Kosovo ilə bağlı hər hansı danışıqlar müstəqillik məqsəd daşımalıdır. BMT-nin planına görə Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında Serbiyadan ayrı müstəqillik verilir. Bush deyir ki, Kosovo ilə bağlı məsələ demək olar ki, həll olub və biz bu məsələ ilə bağlı sonsuz müzakirələri davam etdirə bilmərik.
Mən iki məsələni aydınlaşdırdım. Biri odur ki, biz irəliyə doğru getməliyik və ikincisi isə odur ki, ən sonuncu məqam müstəqillikdir. Biz bu məsələnin müzakirəsinə uzun müddət sərf etmişik. Artıq vaxtdır. Mən bunu deməklə bildirmək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice da razılaşma əldə olunması üçün tədbirlərini sürətləndirəcək. Əgər razılaşma olmazsa, onda biz dayanmamalıyıq. Çünki məqsəd müstəqillikdir. Bu isə Kosova xalqının ehtiyacı olan məsələdir.
George Bush. Rusiya isə Kosovaya müstəqillik vermək planına razı deyil, deyir ki, bu məsələ keçmiş Sovet ölkələrinə problem yaradır. Vladimir Putin deyir ki, əgər Kosovaya müstəqillik verilərsə, onda gərək özünü müstəqil elan edən başqa bölgələrə də, məsələn, Qafqazdakı xalqlara da müstəqillik verilməlidir. Bugün Taliban hərbçiləri Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin də iştirak elədiyi toplantının yaxınlığına raket atıb. Məlumata görə hadisə zamanı heç kim xəsarət almayıb. Raket atılan vaxt prezident Andar rayonunun Qəzni əyalətinin sakinləri qarşısında çıxış eləyirdi. Raket sakinlərin toplaşdığı ərazidən yan keçdiyindən prezident öz çıxışını davam eləyib. Taliban sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyib ki, hadisəyə görə məsuliyyəti taliblər öz üzərinə götürüb. Elə bugün Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, keçən gecə 57 talibi öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nikaraguanın prezidenti isə bugün İran prezidenti ilə görüşmək üçün Tehrana gəlib. Daniel Ortega'nı hava limanında prezident Mahmud Əhməd Nejatın özü qarşılayıb. Ortega deyib ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək məqsəd daşıyır. İran prezidenti yanvar ayında Ortega'nın prezident and içməsindən bir qədər əvvəl Managuaya getmişdi. Nikaragua və İran rəsmiləri qərar verib ki, öz ölkələrində rəsmi nümayəndəliklərini açsınlar və diplomatik əlaqələrini bərpa eləsinlər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə təklif edib ki, Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında kanal tikilsin. O hesab edir ki, kanal Mərkəzi Asiya ölkələri ilə dünya bazarları arasında ticarət əlaqələrini asanlaşdıracaq. Nazarbayev bunu Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forumda təklif edib. Qazax prezidenti deyib ki, bu cür kanal malların Rusiyanın Volqadon kanal şəbəkəsi ilə daşınmasından 1000 kilometr az olacaq. Nazarbayev bildirib ki, Mərkəzi Asiya və Xəzər bölgəsi xalqları zəngin enerji resurslarına malik olsa da, amma daha geniş daşınma imkanlarına ehtiyacı var. İran artıq 3-cü Amerika İran ikili vətəndaşlığı olan adamı həbs etdiyini təsdiqləyib. Sülh fəallarından olan Əli Şakirin həbsini İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Digər iki alim Halis Fəndiyari və Kiyan Tacbaxş isə artıq həbsxanadadılar. Tutulanların hamısı isə İranın ərazi bütövlüyünə təhlükə yaratmaqda Amerikaya cəsusluq etməkdə ittiham olunur. 4-cü Amerika İran vətəndaşı Fərda Radiosunun müxbiri Padnaz Əzimi isə bir qədər əvvəl zaminə buraxılıb. Amerika isə İranın ikili pasport olan adamları tutmağını əsassız sayır. Əfqanistanda keçmiş Taliban komandiri Mulla Dedullanın dəfninə isə 100-dən çox adam yığışıb. Toplaşanlar əsasən Dedullanın qohumları və tayfa böyükləri olub. O, keçən ay ABŞ-ın başçılıq etdiyi əməliyyat zamanı öldürülmüşdü və Əfqanistan hökuməti onun cəsədini bu həftə qohumlarına təhvil vermişdi. Dedullah Qəndihar şəhərində dəfn edilib. Bu arada isə NATO bildirir ki, dünən yaraqlılarla vuruşmada bir NATO əskəri öldürülüb. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz İz və Tanınmışlar verilişlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın düşüncə mədəniyyəti tarixində Heydər Hüseynovun izinə düşəcək.
Xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı.
Heydər Hüseynovun esselərindən fraqmentləri dinləyəcək.
Bizə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar.
Bu gənc və ümumlu alimi intihara sürükləyən səbəblər barədə onun qızı Sara Hüseynovanın açıqlamaları ilə tanış olacaq.
Bu, vətəndaş qətli idi.
Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixindən kitabının son nəşrinə qatılan Zəkioğlu nəşriyyatının əməkdaşları Xaqani Əliyev və İlknur Əhmədsoyun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda internet hələ inkişaf etməyib. Ölkə İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu sözləri dilə gətirərkən, Dövlət Statistika Komitəsinin 2007-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsaslanıb. Məlum olub ki, sadəcə öz elektron poçtunu yoxlamaq üçün internetə qoşulanlar da sayılsa, Azərbaycanda hər 100 adamdan 10-unu, yəni sakinlərin 10%-ini internet istifadəçisi hesab etmək mümkündür. Beynəlxalq standartlar nəzərə alınsa, həmin rəqəm xeyli azalacaq. Osman Gündüzün fikrincə, ölkə əhalisinin azı 15%-i internetdən istifadə edərsə, həmin ölkəni interneti gəlişmiş ölkə saymaq olar. Bizim şəhər İçəri şəhərdə memarlıq yadigarlarının sökülməsindən narahatdır. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma İctimai Komitəsinin gerçəkləşdirdiyi bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiriciləri Aytəkin İmranova və Leyla Mədətova media açıqlamada bu narahatlığı dilə gətiriblər. İstat, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən problemdən xəbərdar olduqlarını, lakin aciz qaldıqlarını, Nazirlər Kabineti yanında yaradılan Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsindən isə təmsil etdikləri qurumun yeni yaradıldığını, problemlə bağlı hələ heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Xatırladaq ki, söhbət İçəri şəhər qoruğunun tərkibində olan 1896 və 1900-cü illərdə tikilən tarixi binaların sökülməsindən gedir. Təhsil Nazirliyi müəllimlərin sayca azaldılmasına hazırlaşır. Nazir Misir Mərdanovun Ayni televiziyasına açıqladığı bu məlumatda o da bildirilir ki, müəllimlərin ixtisarı tədricən aparılacaq. Sözü gedən məlumatda yaşı 65-i keçmiş şəxslərin gələcəkdə rəhbər işdə çalışmayacaqlarına və ixtisarların həm orta, həm də ali məktəbləri əhatə edəcəyinə ilham vurulub. Özəl ali məktəblər tibb kadrları yetişdirməyə hazır deyil. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov belə deyib. Onun sözlərinə görə özəl universitetlərin şəraiti, maddi texniki bazası, yüksək ixtisaslı tibb kadrları hazırlamaq tələblərinə cavab vermir. Nazir müavininin fikrincə yalnız tibb universiteti bu tələbləri ödəyə bilər. Digər tərəfdən Sənan Kərimov gələcəkdə özəl ali məktəblərdə də tibb kadrlarının hazırlanacağını istisna etməyib. Bizim ədəbiyyatın yeganə problemi menecmentin yoxluğudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Səlim Babulloğlu EX qəzetinə müsahibəsində həmin fikri dilə gətirib. Stat, ədəbi kafe yaratmaq təcrübəmiz yoxdur. Bölgə səviyyəsində təbliğ imkanımız yoxdur. Bundan ötürü çox şeyi tərcümə etmək, oxucuların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Bu sahədə bizim pen klub çox iş görə bilər, amma təəssüf ki, həmin təşkilatın fəaliyyəti az qala sıfır səviyyəsindədir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni dalğa təmsilçilərindən Səlim Babulloğlu belə deyir. Navranda dincəlmək Antaliyadan baha başa gəlir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə turizm prioritet sahə olduğu üçün buraya sərmayə yatırmaq istəyən iş adamlarına güzəştlər edilməlidir. Komissiya sədri Azərbaycanda turizmlə məşğul olan 3 qurumun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması zərurətində vurğulayıb. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol deyən böyük Mövlanə Azərbaycan türkçəsində danışdı. 2007-ci il UNESCO tərəfindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi ilə kimi bütün dünyada geniş miqyasda qeyd edilməkdədir. Yom dərgisinin kitab dizisindən çıxan bu Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabı həm bu şölənə, həm də ədəbiyyatda Mövlanə ilə bağlı haqsız boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, 1207-ci il sentyabrın 30-da Əfqanıstanın Bəlx şəhərində doğulan böyük Mövlanənin bu il 800 yaşı tamam olur. Daha ətrafı gələnizdə. İndi baş mövzuya keçirik. Azərbaycanın ötən yüzyıldakı düşüncə tarixində Heydər Hüseynovun özəl yeri var. Öz qısa ömründə tez gələn şöhrət və sayğı ilə yanaşı, təqiblər görən, xalq düşmənə damğasını qazanan bu görkəmli alimin intiharı 20-ci əsrin ortalarında bütün dünya mətbuatında ən önəmli xəbərlər sırasında yer almışdı. Görkəmli filosofun 100 illiyi qarşısında onun 20-ci əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixinin əsəri axır ki, müəllifin doğma dilində çapdan çıxıb. Yeni nəşrin işıq üzü görməsində əməyi keçənlər bu izin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Lütfən sizi öz dilinizdən tanıyaq.
Xaqani Əliyev, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
İlknur Əhmədsoy, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
Aha, çox gözəl. Sadə bir sualdan başlayaq. Bu kitabın indiyə dək tərcüməsinə və çapına nə mane olub? Və məhz indi çapı necə başlayıb?
Bildiyimiz kimi, əsər iki dəfə 1949-cu ildə və bir təkrar ikinci nəşri isə 1958-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu vaxta kimi bu əsərin işıq üzü görməməsi səbəbi o idi ki, sadəcə olaraq Azərbaycan dilində bu kitabın nəşri təşəbbüs göstərilməmişdi. Biz isə belə bir nəşriyyat olaraq, Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsərə işıq üzü görməsi təşəbbüs göstərdi və geniş ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Biz Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsəri Heydər Hüseynovun 100 illiyi yubileyi qarşısında Azərbaycan oxucusunun diqqətinə çatdırmaq üçün nəşr etdirdik və bu əsər yazısı publisist Qardaşxan Əzizxanlının tərcüməsi redaktorluğu nəticəsində işıq üzü gördü.
İmam rütbəsi dövrünün qabaqcıl adamı mənasında elm sahəsində ən məşhur şəxslərə verilir. İslamın ilk əsrlərinin diqqətə layiq alimlərinin böyük hissəsi bu epiteti daşıyır və bəziləri az qala onu öz adları kimi mənsiyiblər. Bütün bu yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, Mirzə Kazım bəy onu da qeyd edir ki, imam sözü həm də xalq nümayəndəsi deməkdir. Lakin onunla ötən ilin 3 oktyabrındakı söhbətimdən başa düşdüyümə görə, burada hər şeydən artıq sünnilər tərəfindən seçilməyə üstünlük verirlər ki, Şamil özü də buna arxalanır. Ona görə də Şamil və Qazimovla işi elə qurdular ki, xalq onları imam seçdi. Beləliklə, Mirzə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar. Şamil öz siyasəti ilə ona nail oldu ki, Dağıstanın ümumxalq seçkisində məhz onu seçdilər. Mirzə Kazım bəy göstərir ki, baxmayaraq ki, Şamilin imamlığı şəriət baxımından mübahisəlidir, bununla belə Şamil xalq nümayəndəsi, dağlıların cəsur başçısı idi, dini və dünyəvi hakimiyyəti öz əlində yığa bilmişdi.
Əsrin Azərbaycan mütəfəkkirləri ilə bağlı Heydər Hüseynovun hansı ilmi qənaətləri bugün dönəmini saxlayır?
19-cu əsr mütəfəkkirləri o cümlədən yaradıcıları Heydər Hüseynovun tədqiqat obyekti olan Abbasqulu Abakixanov, Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik ideyaları bugün də öz önəmini saxlayır. Tarix göstərir ki, insanların təfəkküründə dəyişiklik olmadan cəmiyyətdə hər hansı bir dəyişikliklə, yəni müsbət dəyişikliklərdən söhbət gedə bilməz. Fransız sosioloq-psixoloq Gustav Le qeyd etdiyi kimi, yeni fikirləri beyinləri yeritmək nə qədər müşkül məsələdirsə, köhnə fikirləri də beyinlərdən silmək bir o qədər çətindir. Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Yəni burada Sara xanım, yəni Heydər Hüseynovun qızı özü bu əsəri xəmsə adlandırır. Çünki burada 5 dahi zəkadan, parlaq zəkadan söhbət açılmışdı bu kitabda və bunlardan biri Həsən bəy Zərdabi idi ki, Əkinçi qəzeti ilə Azərbaycanda maarifçiliyində öz önəmli xüsusi yerini tutur və bu fəaliyyəti ilə bayaq vurğuladığımız kimi ən vacib inqilab olan düşüncələrdə inqilaba çalışırdı və Həsən bəy Zərdabinin özü dediyi kimi qəzet insanların özü və ətrafında baş verənləri görmək üçün aydın şəkildə görə biləcəyi bir güzgü.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bizim ailəmiz İslam üçün böyük işlər görüb. Hətta mənim babam Süleyman Abdulazadə, anamın atası 1918-ci ildə Xanxoyski və Məmməd Əmin Rasulzadənin əmri ilə Kars'a göndərilmişdi və 1918-ci ilin martında Ənvər Paşa, Mürsəl Paşa və Nuri Paşa gəldilər. Buna görə də mənim babamı 1938 də pantürkçi kimi, millətin düşməni kimi güllələndi. Atamın taleyi bilirsiniz çox acı oldu. 49-cu ildə çıxan kitabı Azərbaycanda 19-cu əsrdə İctimai və Fəlsəfə Tarixi kitabı ittiham oldu. Onu Mir Cəfər Bağırov və Həsən Həsənov onu böyük bir iclasda qətl elədilər. Bu vətəndaş qətli idi. Və Heydər Hüseynova qoymadılar bu iclasa. ki o özü özünü müdafiə eləsin. Ona dəvətnamə göndərmədilər. Atam bilmirdi ki, onu indi ölüm və oğlum məsələsini qoyublar.
Bizim qalay.
Peki, məktəbdən biraz qırağa çıxırıq. Amma lütfən söyləyin, Heydər Hüseynovun xalq düşməni çıxarılmasında Şeyx Şamilə bağlı fikirləri daha önəmli rol oynayır, yoxsa onun gündən-günə şöhrətlənməsi və Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üçün, məsələn, Mir Cəfər Bağlı üçün ciddi rəqibə çevrilməsi? Nə daha çox önəmli
ümumiyyətlə,
rol
oynayır? Ümumiyyətlə, belə demək olar ki, günü-gündən şöhrətlənməsi burada əsas səbəbdir. Yəni, sadəcə o Şeyx Şamil məsələsi sırf bir bəhanə idi. Yəni, onlar, deməli, Heydər Hüseynov bildiyimiz kimi çox parlaq istedada malik olub, gənc yaşlarında təşkilatçılıq qabiliyyətinin olması tez bir zamanda üzə çıxdı. Hətta o deməli Marksizm-Leninizm İnstitutunun direktoru olmuşdu, Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, sonra ilk fəlsəfi məktəbin yaradıcısı, ilk fəlsəfə dərsliyin, lüğətin yaradıcısıdır. Bunlar hamısı yuxarıları Mir Cəfər Bağırov kimləri narahat etməyə başladı. Sadəcə olaraq onlar Heydər Hüseynovu məhv etmək üçün bir bəhanə axtardılar. Şeyx Şamil məsələsi də sadəcə olaraq bir bəhanə idi.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Atamı pançürkist, panislamçı və burjuva millətçi kimi qələmə aldı və bütün qəzetlər, bütün radio, bütün fabriklarda, zavodlarda Heydər Hüseynov haqqında danışırdılar. Hətta tarlada, kalxuşçular başa düşmürdülər ki, bu Heydər Hüseynovun günahı nədir ki, Şamil hərəkatı haqqında, o bilirsiniz, Mirzə Kazım bəyin sözləri var idi ki, Rusça yazmışdı Mirzə Kazım Бей о мегалене Шамиль вам ризизм. В имени Шамиля скрывается много мыслей исторических и героических. Он герой и создатель героев. Ve buna göre bu yalnız bu Mirza Kazım Bey'in 1860. yılda yazılan megaleye göre 90 yıl sonra atamı itham ettiler. Atam 6 ay fevral ayından onu işten çıxartdılar. Fevral ayından oturmuşdu evdə, tək tənha. Heç kəs gəlmirdi onun yanına. Bircə İrşad Əliyev, Hüseyn Bakıxanov, İmran Seyidov, Rəşid Nurullayev. Onun dostları. Hətta o heç küçəyə çıxmırdı ki, o istəmirdi ki, onu küçədə tutsunlar. Nə balkona, eyvana da çıxmırdı. Gözləyirdi ki, bunun dalınca gələcəklər. O bilirdi ki, onu tutacaqlar. Sonra da mənim əmimi tutdular. O bildi ki, növbəsi indi onun dalınca gələcəklər. O da öz cəllatlarını qabaqladı.
Bizim qalayı.
Yəni, mən də deyə bilərəm ki, xalq arasında Heydər Hüseynovun hürməti keçid artırdı və hətta 1950-ci ildə SSRİ Ali Sovetinə, yəni seçilməli idi. Sadəcə artıq onun bildiyimiz kimi 19-cu əsrin ictimai fəlsəfi tarixi əsərində Mirzə Kazım bəyin Şamil bəy müridizm əsərindən bəhs etməsi və onu tənqid edənlərin dili ilə desək ifşa etməməsi və tənqid etməməsi, əksinə bir çox hallarda təqdir etməsi bir çox insanların yəni xoşuna getməmişdi və artıq o bir dəfə işdən gələndə ona təzyiqlər başlamışdı və artıq bir dəfə o işinə gələndə görmüşdü ki, artıq onun iş yerində başqa bir şəxs oturub və onun sənədləri götürülüb yoxdur, dağıdılıbdır və s. Və onun getdikcə təzyiq halqası belə desək daraldı. Son məqam, burada son məqam onun qardaşının tutulması oldu ki, və o artıq növbəti zərbənin ona dəyəcəyini bilərək ən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı. Amma onun bu ölümü o vaxtçı NKVD adlandırılan qurumun başında duranlar və onların işçilərini çox qorxutdu və o öz ölümü ilə, Heydər Hüseynov öz ölümü ilə digər insanların belə desək taleyinə müsbət təsir elədi, onları bir növ xilas elədi.
Represiya məngənəsindən xilas elədi.
Mart ayında Moskvada çıxan qəzetlərdə Heydər Hüseynova Stalin adına 3-cü dərəcəli mükafatın verilməsi haqqında məlumat dərc olunmuşdu. Düz 2 ay sonra Pravda qəzetində Heydər Hüseynovun kitabında olan kobud siyasi səhvlərə görə mükafatın ləğv olunması haqqında rəsmi məlumat verilmişdi. təzyiqlər davam edirdi. İblis ustalığı ilə hazırlanmış tor get-gedə daralırdı. Müzəffər Bağırov 23-də Malenkova məktub yazaraq aşağıdakı qeyri-real, ədalətsiz fikirləri qeyd edirdi. Mən Moskvada yoldaş Stalinə Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan İctimai Fəlsəfi Fikir Tarixindən kitabının Stalin mükafatına təqdim olunmasının düzgün olmadığı barədə məruz etdim. Öz kitabında ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin bu və ya digər idealist, mürtəci fikirlərini misal gətirərək, Hüseynov onlara marksist-leninçi təhlil vermir, onları tənqidə məruz qoymur, özü də onlarla razılaşır və onları təbliğ edir. Hüseynov həmçinin müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir. Müridizmi mütərəqqi milli azadlıq hərəkatı kimi səciyyələndirərək, müridizm haqqında panislamçıların, pantürkçülərin və sovet xalqının başqa düşmənlərinin mülahizələrini təkrarlayır. Moskvadan cavab gəldikdən sonra Bağırov dərhal ləngimədən Heydər Hüseynova qarşı hücuma keçir. İyulun 14-də Filarmoniyada ziyalıların yığıncağında çıxış edən Bağırovun məruzəsi Heydər Hüseynovun burjua millətçi, ciddi siyasi səhvlər buraxan bir alim kimi ifşasına həsr olunmuşdu. Heydər Nəcəfoğlunun edamı vətəndaş qətli baş tutdu. 1937-ci, 38-ci illərin məlum ssenarisi üzrə davam edən çıxışlar sonralar mətbuatda, radioda, təhsil müəssisələrində, fabriklərdə, zavodlarda, məktəblərdə davam etdirildi.
Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Müəllimlər hər gün Heydər Hüseynovu tənqid edirdilər. İnstituta daxil ola bilmədim. Xalq düşməninin qızıdır deyə işə də götürmədilər. Elə bil, bütün ömrünü tərəqqi etməsinə çalışmış xalq ona qarşı dayanmışdı. 42 yaşlı elm fədaisi elə bil, fırtınalı dənizdə tənha adaya bənziyirdi. Avqustun 13-də böyük qardaşı Yaqub Hüseynov həbs olundu. Heydər başa düşdü ki, ölü məkan, cəhənnəm maşını onun üçün də hazırdır. O, cəllatları qabaqlayaraq, əzablı və mərdanə bir yol seçdi. 1950-ci il avqustun 15-də Heydər Hüseynov hər şeydən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı.
Görkəmli alim Hüseynovun intihar etməsi nəinki respublikada, eləcə də mərkəzdə, hətta xaricdə, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük əksada doğurdu. Bu, başivizmə və NKVD-yə endirilən ən güclü zərbə oldu. Onun ölümü NKVD cəlladlarını qorxutdu. Heydər Hüseynovun ölümü yüzlərlə ziyalılarımızın həyatını xilas etdi. Heydər Hüseynovun qızı Sara Hüseynovanın kitaba yazdığı ön sözdən.
Kitab niyə rusca yazılmışdı sizcə? Yəni, indi də əsərin Azərbaycan variantı yox idi əldə? Ya bəlkə olub?
Yox, əsərin heç vaxt Azərbaycan variantı olmayıb. Rusca yazılması səbəbi yalnız sırf dövrün zamanı tələbi idi ki, yəni bildiyimiz kimi o dövrlərdə, yəni o zamanda Heydər Hüseynovun bu kitabı yazarkən Rusiya Müttəfiq Qardaşlar Respublikasının ən böyüyü, rus dili isə ikinci ana dili idi bu millətlər üçün. Bu əsas ünsiyyət vasitəsi idi. Həm də bundan əlavə bu ki, bu beşlik ki var insanlar, böyük şəxsiyyətlər, onları sovet məkanında tanınması üçün bu əsər sırf rus dilində yazılmalı idi.
Günümüzdə də hər hansı bir informasiyanı əsasən xarici oxucuya ünvanladıqda biz çalışırıq ki, beynəlxalq dillərdən daha çox ünsiyyət dili olan dillərdən istifadə edək ki, o dövrdə bu xəmsəni, bu parlaq zəkaları keçmiş böyük nəhəng sovet məkanında çatdırmaq üçün rus dilindən başqa bir dil, yəni düşünmək düzgün olmaz.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bu, bilirsiniz, ömür əkən maşını idi. Bitti-bitti yığırdılar. Şamil məsələsi bəhanə idi, onu aradan çıxarsınlar. Bilirsiniz, bolşeviklər elə işləyirdilər ki, onlar istedadlı adamdan istifadə edirdilər. Sonra da görəndə ki, bu, onların yolu ilə gedmir, öz fikri var. Onda onu, tam da elə bir pak adam idi. Bilirsiniz, mən neçə yaşım var? Mənim üçün o həmişə... Həmiş ideal olub, həmiş ideal olub hər barədə həm uşaqlarına görə, ailəsinə, həm yoldaşlarına. O qədər sadiq idi çox.
Bizim qalay.
Görkəmli Azərbaycan maarifçilərinin ədəbi irsinin Heydər Hüseynov tərəfindən öyrənilməsi sonrakı araşdırmalara necə təsir edib?
Ümumiyyətlə, Heydər Hüseynovun maarifçi ideyalarının araşdırılması və tədqiqi sonrakılara təsir etməyə bilməzdi. Çünki burada 5 dahi insanın tədqiqi ilə bağlı olan məlumatlar sonrakı gələn nəsil üçün də, yəni onların elmi araşdırmalarında sırflardan istifadə etmişdilər.